እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون عزيكم التفتخم فقرات سماعتي بس عتزي تراخبنا نتز ترفنا مدبنا متان كنكتسلو اقزي عبيهير زير عنايو حدش معالتو سلزهابنا سم اقزي عبيهير بروخيخون اقزي عبيهير هيبونا زلو عدل معرخ نديت منستو عولو خمزلنا انا عيفلتن كل اقزي نابز استيديو خاتو كل قجن انا حقوسيه عم لحظة تمسكن يخون بوغوي تاقن حقوس بتنسو زقبرلنا دما باح كبلالنا متانيو انقزي عبير كل قزي عبهيوتنا محرات النابزحي سقاب زام عالت زيئة زرد عنا انقزي عبير سمسكن يخون اسكا النزام زمور زيئة باقا حقوس املاخي مخانكا بهبلني رستي مخانكا زب المزمور زميرنا نملس قزي عبير مسكن
باقا حقوس لاقي مغنكا باهب لني تستي مغنكا تحبسي كزمري يزلك حلوي راغي باي راغي باي باقا حد باقا حد لاقي مغنكا
تكحت فونني اغا حدوس لا غيم وغنكا
يبلني بستي مهنكا تحبسي كزمري تلك حلوي راغي بي راغي بي باقا حدو باقا حدو لاغي مهنكا
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንሐወይ ዘማሪ የማን ሐተ አብት ዘለዎ እግዚአብሔር ይባርኮ ክብል ይደሊ ከምዝ አይነት ምሩጽ ምሩጽ መዛሙር ከዝምር እግዚአብሔር ጸጋ ስለዛቦ ድማ ስም እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን እስከ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምንጭ ሁሉ ሐጎስና ምንጭ ሁሉ ዕጋበትና ምንጭ ፈውስና ምንጭ ምድሐና ምንጭ ህይወትና ንስኸኻሞ በአኻ ንሕጎስ ባህብለና ስለዝውንዓኻ ክብር ነምጸልካሎና አምላክና እግዚአብሔር ስምካ ይባረኽ በሰዓት እዚ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ ማዓድኻ ኣኻኺብካና ካብ ጥፍኣት ክትሕልወና ሚዒድካና ስጋ ብዛ ሰዓት እዚኣ ብዙሕ መኺርካና ሕጂ እውን ትመኽረና ኣለኻ ግና ትምዕደና ኣለኻ ግና ትምህረና ኣለኻ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ህይወትና ኩሉ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ንዓኻ ደጉሃናሉ ካብ መስመርካ ድወፀናሉ ካብ ሓሳብካ ዝሃደምናሉ እግዚአብሔር ብዙሕ ኣበሳ ብምእባስ ልብኻ ዘጓሃናሉ ኩሉ ሓጢኣት ይቕረ ኽትብለና ብደም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ክትሓፅበና ንጽሊ ኣሎና ብምኽንያት ክፍኣትና ንዘጋጠመና ኩሉ ሽግራትን ኩሉ ኣበሳታትን ንስኻ ጻድቕ ኢኻ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብሕጂ ንዓኻ ኣጉና ንዓኻ ኣሕዚና ኣብዘየድሊ ሕማቕ ናይ ህይወት ታኺላ መታንኬን ኣቱ ኣቦ ምእንቲ ስምካ ኢልካ ብጽድቂ እትመርሕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ስለ ስምካ ኽትብል ብመንገዲ ጽድቂ ኽትመርሐና ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብመንፈስካ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ብሓይሊ ኽተበርትዓና ከምቲ ሃብቲ ርእሲ ኽብርኻ ኽትህበና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ፍቕርኻ ሱር ሰዲድናን ተሰሪትናን ምስ ክልሎም ቅዱሳንካ ምግፋሕ ምዕማቑን ናትካ ስፍሓትን ናትካ ልዕልናን ከምቲ ዝግባእ ምርዳእ መታን ክንክእል ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕርኻ ከምቲ ዝግባእ ክንርዳኣ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና ኣብዘን ሒደት ናይ ከንቱነት ዕድሜና ቁም ነገር ሰሪሕና ክንሓልፍ ደግፈና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዘመንና ኩሉ ንስኻ በይንኻ ተጐይተተሉ ንስኻ በይንኻ ክበረሉ ካብ ዕድሜና ሓንቲ ጭላፍ እኳ ሰይጣን ኣይጠቐመሉ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጻድቕ ትባርኾ ከም ብዋልታ ብጸጋ ተኸቦ ኢኻ ሓለዋኻ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ዝጸንዐ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ስለ ሰማዕት የመስግነካ ኣለኹ እግዚኣብሔር ካብ ዝተፈላለየ ዝኸብዶም ነገር ሓራ ኽተውፆም ክተዕርፎም ብየሱስ ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካባይ ተምሃሩ ንነፍስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቢኢኹም ከም ዝበልካ ካብዚ ትምህርቲ እዙ ዝተላዕለ ዕረፍቲ ክኾነሎም ሰላም ክኾነሎም ሓጎስ ክኾነሎም ይጽሊ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽን ክትብል ስለ ሰማዕኸና ተባረኽ ኣሜን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ካብ ዝነበረ ናይ ኣይሁዳውያን ወይ ድማ ኣብ እስራኤል ከነኣን ምስ ኣተዉ ህዝቢ እስራኤል ከኽብርዎ ዝነበሮም ብዛዕባ ኢዮቤልዩ ዝሓለፈ ዓመት ከምዝ ተዘራረብና፣ ኣብ ኢዮቤልዩ ድማ ሰባትን መሬትን ሓራ ክወፁ ከም ዘለዎም እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞም ርኢና ከም ዝነበርና ድዝከር እዩ። ሎም መዓንቲ ብዛዕባ ናይ ምብጃው ናይ ሰባት ዝብል ትምህርቲ ክንርኢና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። እስከ ናብቲ ትምህርቲ ንዕለፍ። ሓዉኻ እንተ ደኺሞ ምሳኻ ከሎ ኢዱ እንተሓፀሮ ከም ጓናን ከም ጽጋዕተኛን ምሳኻ ይምበር፣ ካብኡ ሓረጣ ወይ ረብሓ ኣይትውሰድ፣ ንኣምላኽካ ድኣ ፍራሕ። ሓዉኻ ከዓ ምሳኻ ይምበር፣ ገንዘብካ ብሓረጣ ኣይተሃቦ፣ እኽልኻ ከዓ ብረብሓ ኣይተሃቦ ይብል ዘለዋውያን 25 ካብ 35 ስጋብ 37። ኣምላኽ ብዛዕባ ድኻታት ግልጺ ዝኾነ ትእዛዝ ሂብ እዩ። እቶም ድኻታት ክሕገዙ ከም ዘለዎም ብዝኾነ መንገዲ ድማ ክውፅዑ ከም ዘይብሎም ጐይታ ኣዚዙሎ። ኣምላኽ ክኾነኩምን ምድሪ ኸነኣን ክህበኩምን ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውጻእኹም ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እየ። ሓውኻ ድማ ምሳኻ ኸሎ እንተ ደኸየ ርእሱ ኸዓ እንተ ሸጠልካ ከም ባርያ ጌርካ ኣይትግዛእዮ። ከም በዓል ዓስብን ከም ጽጋዕተኛን ምሳኻ ይምበር። ክሳብ ዓመት እልልታ የገልግልካ፣ ሽዑ ንሱ ደቁ ድማ ምስኡ ካባኻ ሓራ ይውፃ እሞ ናብ ዓሌቱ ይመለስ፣ ናብ ርስቲ ኣቦታቱ ኸዓ ይመለስ። ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውጻእክዎም ባሮት እዮም እሞ ባርያ ከም ዝሽየጥ ኣይሸየጡ። ኣበርቲዕኻ ኣይትግዛእዮ፣ ንኣምላኽካ ድኣ ፍራሕ። ንኣኻ ዝኾኑ ተባዕታይ ባርያን ኣንስተይቲ ባርያን ግና ኣብ ዙርያኹም ካብ ዘለዉ ህዝብታት ካባታቶም ተባዕታይ ባርያን ኣንስተይቲ ባርያን ተሻየጡ። ካብ ደቂ እቶም ምሳኻትኩም ዝነብሩ ጓንዎት ካባታቶም ኣብ ሃገርኩም ካብ እተወልዱ ዓሌቶምን ተሻየጡ፣ ጥሪት ይኹኑልኩም። ብድሕሪኹም ድማ ንደቅኹም ከም ጥሪት ርስቲ ኣውርስዎም፣ ብኣታቶም ንዘለዓለም ክትግልገሉ ኢኹም። ብናይ ኣሕዋትኩም ደቂ እስራኤል ግና ሓደ እኳ ንሓዊ ኣበርቲዑ ኣይግዛኣዮ ይብል ካብ 38 ስጋብ 46 ኦሪ ዘለዋውያን 25። እቲ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ትሑዝ ዝኾነ መስኪን ሰብ ባርያ ናይ ማንን ከይከውን ዝኽልክል ሕጊ እውን እኒሄድ እዩ። ከም ባራዩ ከገልግሎም ዝኽእሉ ድማ ካብ ኣሕዛብ ጥራይ ክኸውን ከም ዘለዎም እዩ እግዚኣብሔር ክእዝዞም ከሎ እንርኢ ዘለና ኣብዚ ክፍሊ እዚ። ጓና ወይ ምሳኻ ዘሎ ጽግዕተኛ እንተ ሃብተመ ሓደ ሓውኻ ኸዓ ምስኡ ኸሎ እንተ ደኸየ እሞ ንርእሱ ኣብቲ ምሳኻ ዝነብር ጓና ወይ ኣብ ሓደ ካብ ዓሌት ጓና እንተ ሸጠ ድሕሪ ምሻጡ ይበጀዎ፣ ሓደ ካብ ኣሕዋትኡ ይበጀዎ፣ ሓው ኣቦኡ ወይ ወዲ ሓው ኣቦኡ ይበጀዎ፣ ወይ ካብ ዓሌቱ ካብ ዘመድ ስጉ ሓደ ይበጀዎ፣ ወይ ኣብ ኢዱ እንተ ረኸበ ንርእሱ ይበጀዋ። ካብታ እተሸየጠላ ዓመት ክሳብ ዓመት እልልታ ምስቲ እተሻየጠ ኾይኑ ይጸባጸብ። እቲ ዋጋ መሸጡ ብመጠን ቊጽሪ ዓመታት ይኹን፣ ከም መጠን መዓልትታት ወዓላይ እምስኡ ይኹን። ገና ብዙሕ ዓመታት እንተሎ በአን መጠን ዋጋ መበጀዊኡ ካብቲ ገንዘብ መሸጡ ይመለስ። ክሳብ ዓመት እልልታ ቁርብ ዓመታት ተሪፉ እንተሎ ምስኡ ጸብጺቡ ከም መጠን ዓመታቱ ዋጋ መበጀዊኡ ይመለስ። ከም ዓስብ ንዓመት ምስኡ ይኹን። ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ኣበርቲዑ ኣይግዛእዮ። በዚ እንተ ዘይተበጀወ ኸዓ ንሱ ደቁ ኸዓ ምስኡ ብዓመት እልልታ ሓራ ይውፁ። ደቂ እስራኤል ባሮተ እዮም እሞ ንሳቶም ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውጻኽዎም ባሮተ እዮም። ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እየ ይብል ካብ ፍቕዲ 47 ስጋብ 55። እዚ ሕጊ ናይ ዓመት ኢዮቤልዩ ኣብቲ ንብረቱ ዝኸሰሮ ጥራይ ዘይኮነስ ንርእሱ እውን ክሸይጥ ዝተገደደ ሰብ ክፍጸም ከሎ ኢና እንርኢ ዘለና። ሓደ ፈቓደኛ ዝኾነ ሃብታም ቤተሰብ እንተ ኣለዎ ብገንዘቡ ክብጀዎ ይኽእል ነበረ። ኣነ ንስኻትኩም ድማ ሓደ ክብጀወና ዝኽእል ሃብታም ኣሎና። እንተኾነ ግን ምእንታና ክብል ድኻ ኾነ ኣብ ክንዳና እውን ክቡር ደም ከፊሉ ተበጅውና። ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ዝተበጀወና ዕዳ ናይዛ ዝተረግመት ምድሪ እውን ከፊል እዩ። እታ ምድሪ እውን ካብቲ መርገማ ከትናገፍያ ሕጊ እቲ ብሃብታም ሰብ ዝተመሰለ ተበጃዊ ጐይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ርእስና ንዑ ክንህብ ከለና ካብ ኵሉ ነገር ሓራን ነጻ ንኸውን። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ معرف عشران حموشن ورزلواوين ازي دي تخطاتلنا اينيرو نحرز حتصار مستقا قريت موزيكا معرف عشران شدشن كنكيدينا ابزل لكم ماتون حني قويت عبادك أوريت زلواوين معرف إسران جدشن نايز معرف كند ملغتي إسرائيلوين أبتاني مدري تسفا ببرغت كنبرو انت دعوينم حد حدي كمال او زلووم نقرات كم زلو ايو زمل كتنة إذا معرف دما أزيا أقراميت معرفه إسرائيل نابتاني تسفا مدري كتعطو أبكبابي آق تسفا حفين انت دعوينا كتمال او زقبع نقرات بتنبي توزغنه تاريخيو زردعنا از معرف مستين اي زلواوان معرف اسران شعاتا فلي بزوغان من قدي وقريب زلو ابز معرف بزعبا نايتي هزبي نامت اخونتات زملكت اقزي ابهر بقت اتاوي من قدي نهزبي زت تزاربو المعرفيو از معرف قدم مودو زت تصحفة تاريخ كنبلو انخيلينا نام درخان انك اتو خلو بمسرت ازيوم هيوتوم كمار حزن برام عمله زه تمسكن يخون عبتا عمله زه هبو مدري كساب موداتا كنبرو انتدليو كقبرو زلووام كقبرو زيبلو من نقرات داقيمو داقاقيمو يزاربام انبارك زي عبير هزبو زقط عخونه زباروخو نتي زقربو قد مخونت بزرقبو ملاش متاني الرقصيو اكزي عبير نتا مدري هبواميو بسلامن بهداتن عبتا مدري كنبرو زخولوغن زوزات كوينوم كركبو خلويو سلازي ازي معرف ازوزات ويدما عمت انياتات مخانوم زمزانو لمعرافي كبحال يكال عبتا مدري زنبرو اوان تتسبيوم زناب زرخبولون بزوح مهرتي زحافسلون زخولو جابير سلازي دقفوم عبلعلي اوم كابزاق مطقو موغوس زتال علي بمن تصرو دما عبتا مدري زفنا قلولو بدر كن عطبون زهرمولو بزيم ازازو مقنات اكزابير سلاز فرادومي انا النسخان بناي سماوي برخات كلو بكرسوس تباريخنا انا املاخ زتمسغن يخون يخون دا عمبر مزي بزتحاز كونتات كابانا زحتت نگر كمزلو قلوطيو اكزابير يفتوناي برخات رما عبل علينا كنجربب يدليو يخون دا عمبر بشللتنتنا بحاتياتنا كافقادو بموطعنا برخات املاخ كملتنا يخيليو بزي هيوت ننبر انتر عزيكوينا ناي فقرو برهان كم تزقبا عيبات حنانيو مالاتيو سلازد ما منفساوي برقات كنركب انكفا زقننا كلهم نقرات كنوغد يقبا نايو عملاحزة تمسكنيهون اسكا معرف اسران شدشن اوري زلواويان كم تزقبا امتان كردعنا كم زيقرنا كنكفا فلوينا ناي مجمرا كاف فقر حدس قاب كل تزلا عبتانا يتسفا مدري إسرائيل أويان كقبرو وزقبو أمو علات زقرب مأتو حسابي عبتانا يتسفى مدري إسرائيل أويان كقبرو وزقبو أمو علات زقرب ناي مأتو حساب كابت غسحادة سقاب كل تغنرينا بخال أي بمئزازوم زرقب وبرق الدماء كاب فقدي سلسة سقاب عصر سلسة تغنرينا بمئزازوم زرقب وبرق كاب فقدي سلسة سقاب عصر سلسة تغنرينا سالساي بزيم ازازوم زبط حم مقطعت دما كافقدي 10 تو 4 سقاب 39 نريو بزيم ازازوم زبط حم مقطعتي كافقدي 10 تو 4 سقاب 39 نريو راب عين زقدمو ابوتاتوم زحابو تسفا كم زفصم زتنغرتن بيت كاب تقسي 4 سقاب 46 كمبينا مزقدمو ابوتاتوم زحابو تسفا كم زفتصم زتنغرتن بيت كافقد 4 سقاب 46 كنرينا عم لاحسه مسكن يكون اسكا كاب حدا سقاب كل تزل حساب نر ايامو اسرائيلوان ابتانا يتسفا مدري كنبرو خلو كغبرو زغبا وعلات او كنرخبوينا انا اغزابير املاحكم يمو نعاخاتكم طاوتات ايتغبرو اتوقره مسلي وي حولتي ايتقمو ወይ እተሰዓለ እምኒ ክሰግድሉ ኢልኩም ኣብ ምድርኹም ኣይትግበሩ። ሰናብተይ ሓለዉ፣ መቕደሰይ እውን ፍርሑ፣ ኣነ እግዚኣብሔር ይብል ዘለዋውያን 26 ካብ 1 ስጋብ 2። ኣብዘን ክልተ ጥቕስታት ናይ 10 ትእዛዛት ናይ መጀመርያ ክፍሊ ማለት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ክህልዎ ዝግባእ ርክብ ተማሊኦም ንረኽቦም። ኣብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ንሓዋሩ ምእንቲ ክነብሩ እንተ ደኣ ደልዮም እስራኤላውያን ነዘን መምርሒታት ምሕላው ኣድላይ እዩ። ብመሰረት ናይ ተስፋ ቓል እታ ምድሪ ከም ዝተዋሃበቶም ዘየ ጠራጥር እኳ እንተኾነ ናይታ ምድሪ ዋናታ ዝኾኑ ግና ብምእዛዞም እዮም ዝነበረ። እግዚኣብሔር ይመስገን። መጀመርያ ፍጹም ጣዖት ክገብሩ የብሎምን። ኣብዚ ትእዛዝ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ፍጹም ጣዖት ክገብሩ ከም ዘይብሎም እዩ። ጣዖት ዝብል ቃል ኤሊ ሊም ካብ ዝብል ናይ ዕብራይስቲ ቃል ዝተተርጎመ ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ድማ ባዶ ወይ ከንቱ ማለት እዩ። ፍትዋተይ፣ ባዶ ወይ ከንቱ ዋጋ ዘይብሉ ነገር እዩ። እቲ ዘገርም ግን ብዙሓት ከንቱ ነገር ምምላኾም እዩ። ምስ እግዚኣብሔር ክህልዎም ዝግባእ ሕብረት ባዶ ኮይኑዎም እዩ። ኣብ ክንዲ እግዚኣብሔር እነቐምጦ ወይ ድማ ክመልከና እንፈቕደሉ ነገር ኩሉ ባዶን ተስፋ ዘይብሉን ነገር እዩ። ሰባት ዝኾነ ይኹን ምስሊ ብምስራሕ ከሰግድሉ ኾነ ከምልኽዎ ኣይግባእን እዩ። ኣብ ዘለዋውያን 19 ፍቕዲ 30 ዝተባህለ ደጊምና እውን ክንሪኦ ይግባአና እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ኣብዚ ጥቕሲ ዝተዛረቦም ሰንበት ኣኽብሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ፣ ብሳልሳይ ድማ ነቲ መቕደስ ክፈርሕዎ ኣለዎ። ሰንበት ምኽባርን መቕደስ ምፍራሕን ንእግዚኣብሔር ጥራሕ ምምላኽን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ ተጠቕሊሉ ኣሎ። ነዚ መምርሒ ምእዛዝ ዝግብኦም ካብ ባሕሪ መንነት እግዚኣብሔር ብምብጋስ እዮም። ስለዚ ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ክብል ከሎ ንሰምዐሎና እግዚኣብሔር ባዕሉ። እስከ ናብቲ ዝቕጽል ማለት ካብ 3 ስጋብ 6 ዘሎ ድማ ንሓሳብ ብምእዛዞም ዝረኽብዎ በረኸት እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና። ብሕግታተይ እንተኸድኩም ትእዛዛተይ ከዓ እንተሓለኹም እንተገበርኩምዎ ከዓ ኣነ ዝናምኩም ብግዜኡ ይህበኩም፣ ምድሪ ድማ እኽላ ክትህብ እያ፣ ኣእዋም መሮር ከዓ ፍርኤን ይህባ፣ መኼዳኹም ክሳብ ምቕንጣብ ወይኒ ይበጽሕ፣ ምቕንጣብ ወይኒ ከዓ ክሳብ ዘርኢ ይበጽሕ፣ እንጌራኹም በሊዕኹም ትጸግቡ፣ ኣብ ምድርኹም ከዓ ሓዲእኩም ትቕመጡ፣ ኣብ ምድርኹም ድማ ሰላም ክህብ፣ ንስኻትኩም ከዓ በጥ ትብሉ፣ ዘፍራሃኩም እውን የልቦን፣ ሕሱማት ኣራዊት ካብታ ምድሪ ከጥፍአ፣ ሴፍ ድማ ብሃገርኩም ኣይሓልፍን ይብል ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብታ ዝተዋሃበቶም ምድሪ ብህድኣትን ብበረኸትን ክነብሩ ዝኽእሉ ንዝተገልጸሎም ፍቓድ ኣምላኽ እዙዛት ምዝኾኑ ጥራይ እዮም። እግዚኣብሔር ነፃ ናይ ምምራፅ መሰሎም የኽብር እዩ። እንተ ተኣዚዞም እግዚኣብሔር ይባርኾም፣ እንተ ዘይተኣዚዞም ድማ ፍርዲ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኦም ይፍጸም። ኣብ ላዕሊ ከም ዝረኣናዮ እግዚኣብሔር ይባርኾም ከም ዘሎ ናይ መጀመርያ መረጋገጺ ዝናብ ኣብ እዋኑ ምርካቦም እዩ። እዚ ድማ ኣብ መጽሓፍ ዘዳግም ካልኦት ናይ ትንቢት መጻሕፍትን ተደጋጊሙ ንረኽቦ ኢና። እስከ ህዝቅኤል 34 ካብ 26 ስጋብ 27 ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ኣነ ኸዓ ንአአን ነተን ኣብ ዙርያ ኩርባይ ዘሎ ቦታታት ንበረኸት ክገብሮም እየ። ዝናብ ብግዜኡ ከውርድ እየ፣ ዝናብ በረኸት እውን ክኸውን እዩ። ኦሞሮር ፍርኡ ከፍርኡ፣ ምድሪ እውን ብቑላ ክትህብ እያ። ኣብ ሃገሮም ከዓ ሓዲኦም ክነብሩ እዮም። ኣነ ሰንሰለት ኣርዑቶም ምስ ሰበርኩ ካብ ኢድ እቶም ባሮቶም ዝገበርዎም ከዓ ምስ ኣናገፍክዎም ሽዑ ኣነ እግዚኣብሔር ምዃነይ ክፈልጥዮም ይብል ነቢያት። እዚ ናይ እግዚኣብሔር ተስፋ ኣብ ምድሪ እስራኤል ክፍጸም ብሃረርታ ይጽበይ ነይሮም። እዚ ግና ኣብ መጻኢ ዝፍጸም ተስፋ እዩ። ዩኤል ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 23 ስጋብ 24 ምስ ንርኢ ድማ ኣቱም ደቂ ጽዮን ዝናብ ጽድያ ብልክዕ ይህበኩም፣ ዝናብ ጽድያን ጽባሓትን ከም ቀደሙ የውርደልኩም ኣሎሞ ተሓጐሱ፣ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ባህ ይበልኩም፣ ኣዕውዲ ኸዓ እኽሊ ክመልእ መጽሙቒታቱን ወይንን ዘይትን ክጅርብብ እዩ ይብለና። ኣብ ልዕሊኦም በረኸት ከም ዝፈስስ፣ ሰላም ከም ዝህቦም፣ ምድሮም ፈራይት ከም እትኸውን፣ ኣብታ ምድሪ ንሓዋሩ ኸም ዘንብሮም ኣተስፊዎም እዩ። ሃገራት ብዙሕ ግዜ ንምንታይ ሰላም ዘይብለን ንምንታይ ድኹማት ይኾና ኢልና ንግረም። ሰላም ዝርከብ እግዚኣብሔር ብዝቐመጦ ቅድመ ኹነት መሠረት ክንነብር ከሎና እዩ። ካባና ዝጽበዮም ሓድሓደ ነገራት እንተ ኣማልኢና እግዚኣብሔር ከም ዝባርኸና እግዚኣብሔር ተዛሪብ እዩ እሱ ድማ እውን ኣምላኺው ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ጸላዓትኹም ትሰጉ ንሳቶም ብሴፍ ኣብ ቅድሚኹም ይወድቁ። ሓሙሽተ ኻባኻትኩም ንምእቲ ይሰግዎም፣ ምእቲ ኻባኻትኩም ንዓሰርተ ሽሕ ይሰግዎም። ጸላዓትኹም ብሰይፊ ኣብ ቅድሚኹም ይወድቁ ክብል ከሎ ድማ ኣብ 26 ካብ 7 ስጋብ 8 ይነግሮም። ጸላዓትኻ ምስዓር ካብቲ ዝርከብ በረኸታት ሓደ እዩ። ኩልና ከም እንፈልጦ እዚ ተስፋ ተደጋጊሙ ተፈጽሙሎም ነይሩ እዩ። ናብ እግዚኣብሔር ናብ ዝምለሱሉ ግዜ ከም ሳሙኤል፣ ዳዊት፣ ዲቦራ፣ ጊደዎን፣ ኤልያስን ዝኣመሰሉ መንእስያት ኣገልገልቲ የተንስኣሎም ነይሩ። ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ዘተንስኣሎም ዝነበረ ድማ እግዚኣብሔር ናይ ተስፋ ቃል ኪዳን ንምፍጻሚው ዝነበረ ዓወት ናይ በረኸቶም ሓደ ውፅኢት እዩ ዝነበረ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከምቲ ተዛረበኩም ንሱ እዩ ዝዋግዓልኩም እሞ ካባኻትኩም ሓደ ሰብኣይ ንሽሕ ክሰጎም እዩ ይብል እያሱ 23 ፍቕድ 10 እስከ ናብ ዘለዋውያን 26 ንመለስ። ካብ 9 ስጋብ 10 ድማ ንራኣይ ኣነ ገጸይ ናባኻትኩም ክመልስ እዮ እሞ ከፍርየኩምን ከብዛሓኩምን እየ፣ ኪዳነይ ከዓ ምሳኻትኩም ከቐውም እየ፣ ነዊሕ እተዓቑረ ነባር እኽሊ ድማ ትበልዑ፣ ስለቲ ሓድሽ ከዓ ነቲ ዕቑር ትጉሕፍዎ ይበል። ብዝሒ ህዝቢ እስራኤላውያን ካብ ዝተዋህቦም በረኸት ሓደ እዩ። ሎሚ ግን ዓለም ብዝሒ ህዝቢ ከም በረኸት ኣይትርእዮን እያ። ኣብዚ ከም እንሪኦ ግና ካብ ብዝሒ ህዝቢ ዝተላዕለ ሕፅረት መግቢ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። እቲ ምንታይ ሲ እታ ምድሪ መፍረይት እያ እትኸውን፣ ንሓድሽ እኽሊ ቦታ ምእንቲ ክግደፍ ነባር እኽሊ ይጓሓፍ ከም ዝነበረ ነንብብ ኣሎና። ኣብዚ ኣምላኽ እዚ ተመስገነ ይኹን። ማሕደረይ ድማ ኣብ ማእከልኩም ክገበረ ነፍሰይ ከዓ ኣይትፍንፍነኩም ኢሉ ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ሃሌሉያ። ኣምላኽ ንሓጢኣት ከም ዝጽየፎ ማንም ክምጉተኒ ኣይደልይን እየ። እግዚኣብሔር ንሓጢኣት ኣዝዩ ዝጽየፎ። ኣብ ህይወተ ይኹናታትኩም ህይወት ንሓጢኣት ብዝምልከት ብሸለልትነት ኣይሓልፎን እዩ። ድንኳን ምርኻብ ኣብ ማእከሎም ምዃኑ ናይ ምብራኾም መረዳእታ እዩ ዝነበረ። እዚ ኣብ መጻኢ ዝፍጸም ዓብዪ ዘለዓለማዊ ተስፋ እዩ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። እስከ 26 ፍቕድ 12 ኣንቢብና ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንዛዝም ኢና። ካብቲ ዝፋን እውን ዓው ዝበለ ድምፂ እነሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱ እውን ምሳታቶም ክነብር እዩ፣ ንሳታቶም ከዓ ህዝቡ ክኾኑኦም፣ ኣምላኽ እውን ባዕሉ ምሳታቶም ኣምላኾም ክኸውን ይብለና ራእይ 21 ፍቕዲ 3። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረኒ መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋየ፣ ምናልባት ነዚ መደብ እዚ ኣኻ ዕቢትኩም መታን ክትረኽብዎ ዌብሳይትና ክነግረኩም ይደሊ www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ከም ትኽእሉ ክሕብረኩም እደሊ። ክደግመልኩም www.myyd.org ኢልኩም ኣብኡ ብዘሎ መደባትና ክትረኽቡ ትኽእል ኢኹም። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ንበረኸትኩም ዘመንኩም ኩሉ ይባርኽ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።